Ozatlık Radyosu.
Мәскәүнең текстильчики районында мәчет торгызу умтылышлары тирәсендә гауга әле дә тынмый. Әлеге район халкы мәчет төзелеше карарын үзгәртүгә ярдәм сорап, Рус православ чиркәвенә мөрәҗәгать итте. Протоиерей Всеволод Чаплин исә халык фикере истә тотылырга тиеш дип саный. Аның сүзләренчә, җирле халыкның дәлилләре нигезле, шуңа аларны ксенофобия яки дини нәфрәттә гаепләп булмый. Ул аңлашылмаучанлык килеп туган чиракта килешү өчен мәчет планнарына һәм проектларына үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный. Ләкин Ландыш Харасовага Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Ширев мәчет төзелү умтылышлары башланган саен шундый хәл күзәтелә дип белдерде. Шул ук вакытта Мәскәүнең үзендә якын арада 200 чиркәү төзүгә җир бирелгән, диде Аширов. Русияның Азия өлеше мусульманнары дини идарәсе рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов белән Ландыш Харасова сөйләшә.
Бәләкәй генә мәчет төзү, 4 мәчеткә кушылып тагы 5-нче мәчет төзү Текстильчик районында шундайын дошманлык, шундайын нәфрәтлекне белдерде. Безнең Мәскәүдә яшәүче базы бер милли, крайне шундай шовинистик милли хәрәкәтләре тарафыннан. Менә мусульманнарга мәчетләр җитмәү хакында бер генә мисал китерәм. Соңгы гаит намазында бер генә Мәскәүнең бер генә мәчетендә 60-ка якын мең кешеләр тупланды. Инде ул сәбәптән әлбәттә базы бер юллар бикләнде, ябылды, переулыклар ябылды, хәтта мусульманнарның яйылуы метрога кадәр җитте. Шул мусульманнарның, намаз укыган мусульманнарның эчендә чиркәү дә черналып калды. Бу димәк ачыктан-ачык белдерә властьларга, Мәскәү шәһәренең Лужковның үзенә булсын, яки федераль властьларга булсын, мусульманнарның мәчетләргә хаҗәтләре бик зур икәнлеген. Һәрбер җомга намазы вакытында ачыктан-ачык күренәләр. Кайсан мәчетнең эчендә 1,5 мең кеше җыелган булса, мәчетнең төсендә берничә мең, 3-4-5 меңгә кадәр кешеләр урамда ятып калалар. Кар, яңгыр, суык, салкын, һәм дә җәй вакыт кояш астында җафаланалар шулай җомган һәрбер җомга намазында. Инде бу әлбәттә каршылыкка без аҗапланабыз. Инде күз алдыбызга әгәр дә китерсәк, менә шул яшь егетләр, кемләр җомга намазында булсын, гаит намазында булсын, кар астында, яки яңгыр астында, пычрак юлларда намаз укырга мәҗбүр булган вакытта күңелләрендә нинди фикерләр йөри икән, ул бер Алла Тәгаләгә генә мәгълүм.
Мәскәү патриархында яшәүче халыкның аргументлары дәлилле дип, анда аларга каршы килеп булмый дип, шуңа күрә моны алар белән ризалаштырырга кирәк ди. Бәлкем проектны үзгәртергәдер, бәлкем урынын үзгәртергәдер ди.
Бу беренче мәртәбә түгел, Мәскәүдә мәчет төзү фикере, ә мәчет төзү хәрәкәте 20 елга якын бара. Ул поймада да җир алган идек, анда халык каршы чыкты, организованный, инде беркемнән дә хәрәкәтләндергән. Анасын Шипок дигән җирдә, анасын Сесентузиастовта алган җир алырга хәрәкәтләр булган иде. Инде менә шул ул инде катгый рәвештә рөхсәт бирмәү хәрәкәте бара. Димәк, бүгенге көндә халыкка мөрәҗәгать иткән булалар. Әмма, ләкин, мәсәлән, башка мәсьәләләрдә, бу йортны җимерергә дә башка йорт салырга, яки газораспределительный станциялар салуга адамларга зарар китерә торган башка бер төрле объектлар, ночной клублар, әлеге төнке төрле-төрле бию клублары, башка рестораннар төзү беркем дә беркемнән сорамый. Яки чиркәү салулар, башка эшләр кылу беркем сорамый. Дәүләтебездә канун бар. Әгәр дә инде, мәсәлән, христианнар мусульманнарга каршы мәчет төзүгә чыгып, без аларга чиркәү төзүгә каршы чыгып, мәсәлән, ул инде дошманлыкка китерүе мөмкин. Әр вакыт кешеләрне туплап була, ләкин без мусульманнар ул юлга басырга теләмибез. Христианнарның монда 900-гә якын чиркәүләре булгач, мусульманнарның дур бәләкәй генә мәчетләре 2 миллион халыкка булуы инде аны акыллы кеше, анда күңелендә дуслык хисләре булган кеше, христиан гына булмасын, анда яки җитәкчеләр, Мәскәү шәһәренең җитәкчеләре булмасын, алар аны аңларга тиешләр иде. Әлбәттә, без шуңа гаҗәпләнәбез. Ләкин революция вакытыннан ук, әлеге совет заманына вакытыннан ук, без беләбез, качан бер нәрсәне кисергә кирәк булганда, даим мөрәҗәгать итәләр, имеш халык риза түгел, яки халык моны тәнкыйтьли, халык, әмма чынлап караганда, халыкта беркемнең дә эше юк, әмма менә шул бер эшне кисергә кирәк вакытта, шул халыкка мөрәҗәгать итеп инде мунафиклык, икейөзлелек күрсәтәләр.
Димәк, сез моны махсус оештыручылар бар дип саныйсыз?
Ул ачыктан-ачык, әгәр дә бүгенге көндә хәтта рәсми рәвештә православ циркауының кешеләре шуның хакында сөйлиләр икән, тик кенә кара халык, инде ади халык урамларга чыга икән, бер генә шунда яшәүче гражданнар гына түгел, бәлки бөтен Мәскәүдән тупланган төрле-төрле әлеге милли экстремистик урыс хәрәкәтләре шуңа каршы чыга.
Киләчәктә бу өлкәдә ничә хәрәкәт итәргә җыена менә мөселманнар текстильче кимәчтенә карата?
Ну, без нәрсә хәрәкәт кыла алабыз? Әгәр дә безгә шулай катгый рәвештә шундаен тупланган, шундаен организованный рәвештә, килешелгән рәвештә каршылык күрсәткәч, без нәрсә кылалабыз? Без әйтәбез, ла хаула ва ла куввата лана, безнең ни куватыбыз да, безнең нимәбез дә, дуадан башка бер нәрсәбез юк. Алла субхана ва тааля үзе безнең матаныбызда безне хакыйкы гражданнар шикелле яшәтсен иде дип Алла тааляга ялбарабыз инде. Сугышырга, чыгырга теләмибез. Алар сугышулары мөмкин, чөнки җир рәсми рәвештә бирелгән. Без беләбез бәзи ярләрдә хәтта рәсми рәвештә җир бирелгән, анасын төзелү эшләре башланган, хәтта техниканы күйдерү мисаллары да бар, стройканы җимерү мисаллары да бар. Шуның өчен без белмибез нәрсә эшләргә, дөнья йөзендә бәлки бер төрле хаклык бардыр дип өмет итәбез. Әгәр дә мәчетләр булмый икән, урамда укыйбыз намазны, 60 мең урамларны каплап, нитеп, аңа да бит риза түгел, аңа да бит бик ризасызлык күрсәтәләр халык. Инде, димәк, безгә ике намаз укымаска калды инде. Без бер кайчанда православ турында, аларның чиркәү төзүләре турында, кирәклеге турында, кирәкмәслеге турында фикер дә йөртмибез, сөйләмибез дә, нитмибез дә, безнең эшебез дә юк, чөнки ул аларның православ халыгының эше. Инде безнең эшебезгә һәрбер кеше тыгылырга хакы таба үз өчен. Бүген алар әйтәләр, анда алар мәчет төзесә, этләрнең хакы тыгызланыр диләр. Анда без этләрне йөртәбез, нитәбез, бәлки ошамас ул мөселманнарга. Димәк, инде этләрнең хакы мөселманнарның хакыннан өстен бүгенге көндә. Этләргә кирәк. Мөселманнар итән сибирергә, урам сибирергә, анда мусорны җыярга, нитергә, Мәскәүне тазартырга, анасын заводлар, фабрикаларда эшләргә, водитель булып, ученыйлар, врачлар булып эшләргә мөселманнар кирәк. Аларның диннәре, аларның хаҗәтләре кирәкме? Монда шак катырсын, рөхсәт бирелгән, согласованиялар весь үтелгән, анда 15-20 провокатор чыкты, инде бөтен планнарны кире чигендерергә, инде алар шатланып килеп, инде шатланып килеп бөтен планнарын. Бәлки алар аны алдан ук белгәннәр, что шулай була. Чөнки хәзер мөселманнар проектно-сметный документация, оформление анда җирне рәсмиләштерү башкана күпме акча түктеләр. Инде хәзер аны күчерү мәсьәләсе торса, ул барысы да исраф була, барысы да әрәм киткән була. Димәк, монда акылга муафик түгел. Димәк, әгәр дә 60 мең кешене без дә китерә алабыз. Без дә менә хәзер халыкны чакырсак, мөселманнар нәме? Анда 60 кенә кеше түгел әлеге шул провокаторлар, экстремистлар җыелган. Без 60 мең кешене китерә алабыз. Ләкин нимәгә алып килә ул? Нимәгә алып бара?
Ә менә Чаплин әйтә бит, имеш, ул урында әле чиркәү төзмәкче булганнарында рөхсәт итмәгәннәр чиркәүгә.
Алар Мәскәүнең әрбер белмәем, әрбер аяк басыр йөрендә инде чиркәү төзергә телиләр. Ләкин без каршы түгел. Менә хәзер аларның планы бар 200 чиркәү төзергә Мәскәүдә. Уже җирләр уже әзерләнеп куйган. тиз тизилә торган комплектлардан, нимәләрдән җыела торган. Мәскәүдә, мәсәлән, 200-не алар планировать итәләр, Екатеринбургта 50-не, Санкт-Петербургта анда 150-ме, шул планнар бар. Һәрбер зур шәһәрдә менә шундый циркәүләрне төзү хәзер рәсми рәвештә планнары бар. Без каршы түгел. Казанда барып төзүсеннәр, әгәр дә хаҗәтләре бар икән. Мәсәлән, Московская городская дума, шәһәр мәҗлесе әлеге мусульманнарга үз телдә сөйләшмәскә, үз милли киемне кеймәскә, милли биюләрне итмәскә, кулланмаска, мәсәлән, башка бу инде апартеид инде бу.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов белән Ландыш Харасова сөйләште.